dhe gjusë nderuar në rubriken radiofonike kushtuar kishës katolike në trevat shqiptare, sot kam kënaqësinë të flasim pak për historikun e jezuitëve të ndërshqiptar, një histori aq e lavdishme sa dhe e mundimshme, plot vuajtje, por plot edhe fryte të jashtëzakonshme. Padre Lelo, Padre Mario, si fillon historia jezuitëve të ndërshqiptar, tek populli quhen jezuit, jezuvit, janë të njohur sidomos te masa e popullit shqiptar si jezuitët që shkonin në misionin e tyre shëtitës në Përmale, Thella, për të punuar me pajtimin e njerëzve që ishin në gjak, për të punuar për predikimet e kohëve të forta, sidomos kreshmeve e ardhjes të, por sidomos ai mision popullor që jezuitët si predikatar shkonin nga një diocezë, nga një kishte tjetra.
Jezuitët mbërin në Shqipëri në 1848, sepse u ishte kërkuar atyre që të hapnin seminarin, dhe u është besuar që në atë kohë atyre seminarin. Dhe kështu kanë pranuar këtë ftesë për që të formohen në vende meshtarët, sepse deri në atë kohë ata që dëshironin të bëheshin meshtar shkonin në Illyricum, Loreto për shembull, ose në vendet e tjera.
Propaganda fide,
patjetër. Dhe pastaj, pas hapjes seminarit në 1858, mbas 20 vitesh, do të thonë në 1877, disa familje shkodrane u kanë kërkuar jezuitëve që të ndihmonin për formimin e fëmijëve të tyre. Dhe kështu në 1877 u hap edhe Kolegji Saverian.
Por duhet kujtuar se jezuitët kanë hasur vështirësi të mëdha, sidomos me refuzimin e autoriteteve osmane, që atë kohë ishin po, e dominonin në Shqipëri, kanë rënuar disa herë seminarin, janë dëbuar mbrapa, po, misioni parë mduket, apo jo?
Po, kjo lidhet qoftë me ndërtimin e seminarit, qoftë me ndërtimin e kishës katedrale, do më thanë që kanë pasur shumë vështirësi dhe kanë pasur nevojë edhe për një ndihmë të jashtme, mund të themi. Unë nuk isha atje në atë kohë, por më kanë thënë
historia.
Historia është histori, kanë thënë që ka pasur nevojë për ndërhyrjen e Austrisë për të mbrojtur ndërtimin e njerëzit të që ndërtonin kishën katedrale edhe seminarin. Dhe pastaj në fund të 800-ve jezuitët kanë filluar edhe misionin shëtitës. Kanë bërë që sidomos në Përmale, të Mallësisë së Madhe dhe të Kosovës, njerëzit ishin shumë të izoluar dhe nuk ishin mundësi ta kultivonin, ta levronin në fenë tyre. Atëherë kanë caktuar që disa prej tyre të shkonin gjatë dimrit në Përmale për të bërë katekizëm edhe për t'i pajtuar gjaqet. Kanë filluar edhe kanë vazhduar traditën e pajtimit të gjaqeve. Dhe kështu këta në dimër shkonin në Përmale, këta jezuitë, dhe në verë, kur këtheheshin në Shkodër, shkruenin doket zakonet e maleve. Dhe kanë lërë një literaturë shumë të pasur, të mamë për doket për zakonet e maleve.
E ju mi jep një rastin të nënvizoj vlerën edhe në këtë fushë të botimeve që jezuitët kanë bërë, ndërsa i franciskanët janë të njohur tek shqiptar për shkrime në gjuhën shqipe, poetike, lirike, proze etj.
Jezuitët
gjatë fishtat e tjerë, në anën tjetër jezuitët kanë punuar me dedën e madh Domenico Pasin dhe do të kujtoj edhe Illyricum Sacrum, kryeveprën që Padre Farlati e kanë bërë këtë studimin e historisë të krishterimit në Ballkan tek shqiptarët, e sidomos këtë që ju referuat. Është edhe një revistë tjetër, që cila krahas hyllit e dritës të franciskanëve, është Leka. Cili është roli i kësaj reviste sipas jush?
Po, hyllit e dritës ishte patjetër në një nivel më të lartë, më thënë, ishte një revistë më shkencore në krasi me Lekën. Leka, ne i dim, ishte Lëvizja, Edukim, Kulturë dhe Argëtim. Ishte një revistë më popullore që drejtohej shtresave të ndryshme të shoqërisë shqiptare, kështu edhe të rinjve, edhe njerëzve që nuk ishin ndoshta një kulturë shkencore në nivel të lartë. Mendoj se roli i saj ka qenë tamam, që të përhapeshin disa njohuri të fesë në fusha të ndryshme për shumë njerëz, për njerëz të ndryshëm.
Përveç kësaj kujtojmë edhe Elqia e zemrës e Krishtit dhe pra tjera që jezuitit i kanë botuar. E ndërto, në atë kohë do të përmeni një jezuit që si pas me jetë meriton akoma të studiohet, të botohet, të vlerësohet, që është Adzef Valentini, studios të edhe ma e si fatbarësisht i shpëtoi regjimit komunist. Pra, ky vlerësimi figurave sot është duke u bërë diçka nga kisha, e ka dhe interes nga shteti, nga institucionet shkencore, apo jo?
Po, ne në bibliotekën tonë kemi një bibliotekë albanologjisë, drejtuar nga zoti Vilikamsi, i cili ka një njohuri shumë e madhe për sa i përket veprën e Valentinit. Por tani kemi në Shqipëri një gjë interesante, fakti që një shtibotuese Tiranë, nga iniciativa drejtorit e saj, ka filluar botimit e veprave e atë Valentinit. E kjo është një shenjë shumë e bukur, sepse diçka ka filluar jo në mënyrë zyrtare, por nga një kontakt direkt që ky njeri ka pasur me tekstin e atë Valentinit, e ai ka vlerësuar shumë figura e atë Valentinit. E kjo është një gjë që sigurisht shumë interesante. Njëkohësisht duhet të them një gjë tjetër. Ka pasur, nuk e di akoma pse, por ka pasur një mungesë në kulturën katolike shqiptare kohë e kaluar. Nuk kemi veprat mirë filtë teologjike. Do me thënë që shumica prej teksteve janë tekste albanologjike, lidu me folklorën shqiptarë, lidu me kulturën shqiptarë e tjetër, por teksten mirë filtë teologjike janë shumë pak. Valentini vetëm e kishte filluar përthimin në gjuhën Shqipe e Ungjilit në vitin 1921-23, nëse unë me kujtoj mirë. Por ndoshta, asë gjë tjetër, pse kjo? Nuk e di, ndoshta, sigurisht fakti që regjimi komunist ka ndërprerë, tradita, e ndoshta nëse do të kipin pasu një qeveri tjetër, ndoshta, nga dalga dalë,
do t'ishte plëcuar kjo. Këtu kujtojmë se ekziston një vepër me përmbajtje teologjike, kristologjike, është ajo Pjetër Bogdanit.
Po.
Janë tjerat katekizma, me Shari Buzuke, duke u kthyer mbrapa në kohë, por keni ju të drejtë se këtu me ngon një traktat i teologjisë apo i terminologjisë edhe liturgjike, megjithse në kohë kemi shumë përkthime, shumë shkrime të librave të oratëve Doracak.
Po.
Është një lulëzimi këtyre librave, por nuk është një shkrim, një botim i sistemuar i fjalorit teologjik, i fjalorit liturgjik, i fjalorit përshpirtërisë ose spiritualitetit në gjuhën shqipe.
Po, por duhet të mendojmë edhe kushtet e asaj kohe, domethënë ishim në regjimin osman, dhe patjetër që nuk mund të zhvillohej, sepse duhet të mbrohej feja katolike, dhe në mënyrë që njerëzit të vazhdonin të besonin. Patjetër që meshtarët disi nuk mund të merreshin me një spekulim teologjik, por duhet të mësonin katekizmin njerëzit që të mos u humbej feja katolike.
Sigurisht kjo është një përvështirësive edhe lufta që Perëndëria Osmani bënte, sidomos klerit, duke i dëbuar, duke ndaluar mësimin e gjuhës shqipe, kujtojmë këto vështirësitë për hapjen e shkollave shqipe etj. Sot Pater Mario, duke përfunduar këtë bisedë, cilat janë shpresat tuaja duke i parë këtë të rinj që vijnë në bankat e shkollimeve të në studimet e larta, por edhe ato në licee?
Unë shpresoj që ata do kenë mundësi për jo vetëm për të ruajtur fen e parëve të tyre, por edhe për të jetë aftë për të transmituar besimin në një kontekst modern e postmodern, që nuk është me i njëjtit se sa e kohë e komunizmi e kohë e pare komunizmi. Kjo kërkon shumë punë, shumë kurajo e, duhet të themi, shumë besim.
Atëre, me këto fjalë shprese, urojmë që në dritën e Krishtit të ngjallur të marim sa më tepër energji e fuqi për të ecur përpara mesazhin e ngjalljes. Faleminderit, urime.
Faleminderit edhe juve.
Faleminderit.